Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 8. april. Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Na početku glavni naslovi. Realno je očekivati da Crna Gora do juna aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio premijer Milo Đukanović. 8. april, međunarodni je dan Roma. Oni su za Škalije i Egipćane najugroženija populacija u Crnoj Gori. Hillary Clinton traži od Georgea Busha da bojkotuje otvaranje olimpijade u Pekingu ako Kina ne poboljša odnos prema ljudskim pravima. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Analiza rezultata predsjedničkih izbora pokazuje da su manjine i ovoga puta većinski podršku dale kandidatu vlasti. Predsjednik albanske alternative Vasel Siništaj.
Još nismo spremni napraviti jedan zaokret. Još mislimo da je sve tu oko vlast, ako se nešto promijeni, da ćemo izgubiti ono što imamo, a da neće biti bolje od druge strane. Znači, treba nam građanska hrabrost.
Turistički poslanici u Budvi od nastupajuće sezone očekuju dalje rast broja turista. Okolina velelepnih hotela i ove godine, međutim, ličit će na vašarište.
Imate štandove, imate tezge, imate hranu koja se prodaje na plus 30-40 stepeni, imate, da kažem, dosta jednu kondu koja apsolutno ne odgovara ovom nivou turizmu Crne Gore, a pogotovo ono koje se očekuje, znači da vidan resurs, apsolutno nevalizovan i iskorišten na najbolji mogući način.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Milo Đukanović izjavio je da je realno očekivati da Crna Gora aplicira za članstvo u Evropskoj uniji do juna ove godine. Ja odnos sa Briselom doživljavam kao partnerski, a ne podanički. S obzirom na to da je u pitanju partnerski odnos, moramo imati u vidu koliko je Brisel spreman da prihvati aplikaciju jedne države sa Zapadnog Balkana, jer problemi koji su trenutno prisutni u regionu skreću pažnju Evropske unije sa dobrih primjera evropskih integracija, kao što je Crna Gora, rekao je Đukanović. Premijer je u intervju za Radio Crne Gore rekao i da će vlada u narednom periodu modernizovati i intenzivirati implementaciju komunikacione strategije kada je riječ o pristupanju Crne Gore NATO, navodeći da vjeruje da će, kada bude aktuelan prijem u alijansu, imati većinsku podršku građana. Pred osnovnim sudom u Podgorici juče je završeno suđenje direktoru Vijesti Željku Ivanoviću po tužbi premijera Mira Đukanovića za milijonsko obeštećenje. Kako pišu Vijesti, presuda će biti izrečena 19. maja. Đukanović je tužio Ivanovića zbog izjave da je napad na njega čestitka od onih koji vladaju Crnogorom, a to su Đukanović i njegova familija bila biološka ili kriminalna. Izjava je uslijedila nakon fizičkog napada na Ivanovića nakon proslave godišnjice izlaženja lista 1. septembra 2007. godine. Romi, Škalije i Egipćani najugroženija su i najsiromašnija populacija u Crnoj Gori sa stopom smrtnosti novorođenčadi tri puta većom od nacionalnog prosjeka. To je saopšteno nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju na koji su potpise stavili predstavnici tih naroda, vlade, agencija Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika UNDP-a Gare Tankosić-Kelly kazao je da stopa siromaštva Roma, Egipćana i Jaškalija je 52,3% nepismenosti oko 50%, a nezaposlenosti 43,3%. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana pozvao je članice Unije da ulože napore kako bi ključni sporazum o integracijama Srbije bio potpisan prije izbora u maju. Solana je u obraćanju u Evropskom parlamentu rekao da Unija treba da pošalje jasan signal srpskom narodu i ohrabri proevropske snage na parlamentarnim izborima, a da to može da učini jedino potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonija je donijela odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova i to će biti objavljeno tokom narednih dana, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači. Tu informaciju prenosi skopski list Večer. Portparol makedonske vlade Ivica Bocevski izjavio je da Makedonija u odnosu na Kosovo ostaje na istoj poziciji.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Hillary Clinton traži od Georgea Busha da bojkotuje otvaranje olimpijade u Pekingu ako Kina ne poboljša odnos prema ljudskim pravima. Kandidatkinja Demokratske stranke za nominaciju na američkim predsjedničkim izborima je u saopštenju kao problematično navela nedavne sukobe u Tibetu, kao i odsustvo pritiska Kine na Sudan da se zaustavi genocid u Darfuru. A predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da je u dijalogu sa Kinom u vezi sa krizom na Tibetu potrebna odlučnost, ali ne i njena izolacija. Moramo biti vrlo odlučni u tom dijalogu, rekao je predsjednik Evropske komisije u Lisabonu i dodao da se pritom mora imati na umu da ne treba izolovati Kinu. Holandski sud zaključuje da je poslanik i autor kontroverznog filma Fitna Gert Wilders, koji je prošle godine uporedio islam sa fašizmom, a proroka Muhameda s varvarinom, koristio pravo na slobodu izražavanja. Holandska islamska federacija zatražila je od suda da zabrani Wildersu da iznosi takva poređenja i optužila ga za podsticanje mržnje i nasilja prema muslimanima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga. U Crnoj Gori danas su predsjednički izbori glavna tema. Nakon ubjedljive pobjede Filipa Vujnovića, koji će i u narednih 5 godina sjediti u predsjedničkoj fotelji, mnogi se pitaju da li je rezultat predsjedničkih izbora proizvod činjenice da je vlast toliko dobra, a opozicija toliko loša. To smo pitali i jedne i druge, ali ćemo prvo čuti glas pobjednika, to jest predstavnika vladajuće koalicije sa kojima je razgovarao Srđan Janković.
Bilo gdje u svijetu, pa i u Crnoj Gori, nema idealne vlasti niti idealne opozicije, ali građani se na izborima opredeljuju na osnovu dotadašnjeg rada i vlasti i opozicije i na osnovu planova koje predstavljaju u kampanji. Činjenica da je vlast u Crnoj Gori nepromjenjiva već dugi niz godina, a da je opozicija tamo gdje je bila i ranije, te da se pritom izbori održavaju relativno često, portparol Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da rezultat izbora u svakom slučaju obavezuje pobjednika.
Ne mislim da je vlast u Crnoj Gori apsolutno idealna, ali svakako ono što građani pokazuju na izborima jeste da imaju više povjerenja u vladajuću koaliciju, odnosno partije koje čine vladajuću koaliciju, nego što su to partije u opoziciji. Mogli bismo da izvodimo različite zaključke zašto postoji ovoliko nepovjerenje prema opozicionim političkim partijama, ali svakako to je više pitanje za njih i neku analizu koju bi morale opozicione političke partije da urade. Svakako da ovakvi izborni rezultati predstavljaju dodatnu obavezu za vlast da nastavi onim putem koji jesu bile poruke u samoj kampanji, a to je nastavak ekonomskih reformi, poboljšanje životnog standarda i ubrzanje evropskog puta.
Odgovarajući na pitanje da li je posljednji rezultat izbora proizvod dobre vlasti i loše opozicije, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević ne misli da je to suština.
Moram reći, iako to može zvučati, znači i kritički, vlast nije toliko dobra da ne bi mogla biti još bolja, ali opozicija je toliko loša da teško može biti još lošija. Suština je da građani Crne Gore u prevashodno Demokratskoj partiji socijalista prepoznaju snagu sposobnu da realizuje projekte koje ili da kažem program koji predstavlja biračkoj javnosti. To povjerenje je učvršćeno kroz realizaciju prethodno obećanog i to je po nama nedostižna prednost za naše političke oponente. Mislim da crnogorska opozicija ne uliva ni približno toliko povjerenja u biračkoj javnosti, čak ga i nekim svojim predizbornim nastupima još i više slabi.
Raško Konjević ocjenjuje da će političke partije uskoro imati priliku da na parlamentarnim izborima još jednom provjere povjerenje kod građana, a pri tome je za vladajuću koaliciju bitno da ispuni obećanja koje su dali građanima.
Može se izvesti zaključak da ono što jesu bili do sadašnji rezultati, građani sa tim rezultatima imaju određenu dozu zadovoljstva, svakako imaju određenu dozu i nezadovoljstva, jer imamo određene očekivanja, neke stvari mogu da idu brže. Vjerovatno da mogu, ali očekujemo svi da će dinamika određenih procesa da ima svoje ubrzanje, ali svakako vi ste mogli da budete svjedoci u ovoj predizbornoj kampanji da one poruke koje su dolazile od određenih subjekata iz međunarodne zajednice svakako su bile mnogo više pozitivne nego negativne.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
A kako u opoziciji tumače apsolutnu pobjedu predsjedničkog kandidata vlasti Filipa Vujanovića i da li prepoznaju sopstvene greške koje su dovele do takvog rezultata, čućemo u priči Petra Komnenića.
U Srpskoj narodnoj stranci smatraju da kandidat Filip Vujanović pobjedu u mnogome duguje polugama vlasti koje su mu bile na raspolaganju. Portparol SNS-a Dobrilo Dedejić.
Aktualni izborni rezultat predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista, odnosno vladajućeg bloka, u svakom slučaju više je plod efekta načina na koji je vlast vodila svoju kampanju i činjenice da su brojnim zloupotrebama namakli nekoliko procenata, odnosno onoliko procenata glasova koliko je bilo dovoljno da Filip Vujanović bude proglašen za pobjednika u prvom krugu predsjedničkih izbora. Mimo toga, nesporno je i treba priznati da vlast ima određenu vrstu kompaktnog broja birača iza sebe.
Upitan da prokomentariše eventualne sobstvene greške, Dedeić kaže.
Pa naš izborni rezultat potvrđuje da teško da je bilo mnogo grešaka ili grešaka tokom ove kampanje i rast koji smo znači još jednom zabilježili potvrđuje da smo isključivo na pravom putu.
Portparol Koče Pavlović kaže da je Pokret za promjene jedina politička grupacija koja je na ovim izborima jurišala na glasače vlasti, zbog čega su smatra i jedini bili na meti napada.
Kampanja je pokazala također da se nisu borili protiv DPS-a, već protiv državne administracije i državnog aparata. I rezime ovih izbora jeste da je preraspodjela srpskog opozicionog biračkog tijela se odigrala na način na koji se odigrala, a oko 35.000 po našoj procjeni nekadašnjih DPS-ovih i SDP-ovih glasača je ovog puta glasalo za promjenu. Također i oko 6.000 glasača iz reda manjinskih naroda se opredijelilo za promjenu. Nažalost, ovoga puta to nije bilo dovoljno. Dakle, po našoj procjeni oko 3% naših potencijalnih glasača nisu izašli. Međutim, to se nije desilo i zato, da kažem, promjena se nije desila i zato što Filip Vujanović je učinio nešto što je meni zaista još uvijek neobjašnjivo, a to je da je 6.000 novih glasača glasalo za kandidata režima. Pokret za promjene na ovim izborima pokazao da je jedini koji ima potencijal uzimanja DPS-ovih glasača. I u tom smislu jasno je da nema demokratizacije Crne Gore bez Pokreta za promjene. Nama preostaje da u naredne godine, godine i po dana, obavimo neophodne pripreme organizacione i ostale kako bi na narednim parlamentarnim izborima uspjeli da napravimo konačni preokret i da dođemo u poziciju da Crnu Goru demokratizujemo.
Ali sada kad se osvrnete, da li ipak prepoznajete neke eventualne greške koje ste napravili u kampanji, nešto što bi radili drugačije?
Sasvim sigurno da je bilo grešaka, mi ćemo u narednom periodu imati jednu da kažem, sjećemo nakon izvršenih analiza, mi smo već angažovali ljude da urade neke analize, angažovali smo neke stručnjake i eksterne i unutar naše stranke i narednih dana mi ćemo sjesti da razgovaramo i da konstatujemo koje su to stvari koje nismo radili na način na koji je trebalo.
Kandidat Socijalističke narodne partije Srđan Milić ne taji da je bilo grešaka.
Moram da priznam da je prva dilema koja se postavlja šta je ko dobio ako je pobjedio na izborima i šta je ko izgubio ako je izgubio novim izborima. Ja posmatram život i politički život u Crnoj Gori ne kao ono što se dešava u tom jednom izbornom danu, nego u svih tih narednih 4 ili 5 godina. I smatram da ću potpuno za zadnjega sekunde iskoristiti sav naredni period, ne zbog toga da bih pobijedio DPS, nego zato da bih promijenio sistem vrijednosti u Crnoj Gori. Mislim da je infantilno reći da je to što je rezultat ovih izbora samo posljedica kupovina ličnih karata, pritisaka i svega ostalog. Nije tačno. Nije tačno i vjerojatno i tu ima udio i ona priča vezana za nekoordinisano djelovanje onih koji žele promjene u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Bili su to komentari predstavnika vlasti i opozicije. Među analizama minulih predsjedničkih izbora je i ona koja pokazuje da su manjinski narodi u Crnoj Gori i na ovim izborima podržali kandidata vlasti. Biljana Jovićević je sa stranačkim i nestranačkim predstavnicima manjinskih naroda potražila odgovor zašto je to tako.
Nakon detaljno objavljenih rezultata predsjedničkih izbora jasno je da je u gradovima dominantno nastanjenim predstavnicima manjinskih naroda poput Ulcinja, Plava i Rožaja kandidat vlasti Filip Vujanović ponovo dobio većinsku podršku. Kako je Crna Gora već neko vrijeme u fazi političke stabilnosti, a vladajuća koalicija više nije jedina relevantna politička snaga koja zastupa građanski koncept, jer se i kandidat opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević također obraćao biračima manjinskih naroda i računao na njihovu podršku, pitali smo koji su razlozi da su manjine i ovoga puta podržale kandidata vlasti. Kako se nakon burnih 90-ih ušlo u fazu političke stabilnosti i sigurnosti, što je ranije bio osnovni motiv, ponovna podrška većinskoj opciji u Crnoj Gori ovoga puta motivisana je nekim drugim interesima. Rafet Husović iz Bošnjačke stranke, partije koja svojim biračima nije sugerisala kako da glasaju.
Po meni glavni razlog što je aktualna vlast u prilici da ispuni svoje obećanja. Sam nagoveštaj da će plati penzije biti za godinu dana skoro duplo veće, sigurno da i tekako utiču na opredivljenost birača. Drugo važno pitanje je da će aktuelna vlast nastaviti put ka euroatlantskim integracijama. I treće, po meni važno pitanje je pokrivenost institucija sistema, kako na lokalnom nivou, tako i na državnom.
Slične motive naveo nam je i Vasilj Sinešta iz Albanske alternative parlamentarne partije, koja je pozvala svoje biračko tijelo da podrži Nebojšu Medojevića, koji je prema njegovoj procjeni dobio oko 1500 njihovih glasova. O tome što je presudno uticalo na opredjeljenje za Filipa Vujanovića, Sinešta između ostalog navodi.
Jeste u nekom smislu, građani su se primakli onoj potrebi da se nešto promijeni, ali i dalje vide najsigurnije nešto, ajde da ostane status quo. Naš narod ili naši građani, govorim za moj kraj lično, a vjerujem da i većina u Crnoj Gori je tako raspoložen, da još nismo spremni napraviti jedan zaokret. Još mislimo da je sve tu oko vlast, ako se nešto promijeni, da ćemo izgubiti ono što imamo, a da neće biti bolje od druge strane. Znači, treba nam građanska hrabrost.
Demokratska unija Albanaca koalicioni je partner aktuelne vlasti, dok Demokratski savez nije sugerisao svom biračkom tijelu koga da podrže. Njen predsjednik Mehmet Barhi nije danas želio da analizira postizborne rezultate. Sa druge strane, Mirsad Rastoder, koordinator foruma Bošnjaka muslimana, ocjenjuje da je nakon traumatičnih godina možda logično što je bošnjačko biračko tijelo podržalo kandidata vlasti, te da je na to uticalo još nekoliko faktora.
Sini, Bošnjaci su se opredijelili ponovo za jednu sigurnu varijantu iz nedovoljne sigurnosti, odnosno iz potrebe da budu sa onima koji će i u narednom periodu donositi ključne odluke u Crnoj Gori, kako ne bi iritirali svojim ponašanjem, nego pokušali da ostvare one svoje sitne i krupnije interese.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I u nastavku o izborima, komentarišući ambijent u kojem su se održali predsjednički izbori, premijer Milo Đukanović ocijenio je da je kampanja donijela novi nivo političke kulture i tolerancije u odnosu na sve prethodne. Đukanović je za Radio Crne Gore rekao da iz tog razloga nije moguće rasplamsavanje političkih ili nacionalnih strasti koje bi mogle da ugroze stabilnost.
Znači, Crna Gora je, posjetit ću vas, ipak jedina država na prostoru ex Jugoslavije u kojoj nije bilo ni vjerskog, ni nacionalnog rata, ni sukobljavanja tokom svih godina dok su se ti sukobi događali svuda u našem okruženju. Ja zaista smatram da je to krupan kapital i da je to kapital koji su nam obezbijedili upravo građani Crne Gore svojom mudrošću, kažem svojom promišljenošću. I zbog toga ja ne zebem da je u Crnoj Gori moguće rasplamsavanje nekih političkih, nacionalnih ili vjerskih strasti koje bi mogli ugroziti stabilnost. Ja mislim da je Crna Gora već duboko u zoni ozbiljne bezbjednosne i političke stabilnosti i da nam ta stabilnost upravo garantuje ovakav priliv investicije i ovako dinamičan razvoj na evropskom putu. Da li nam treba nešto više političke kulture da bismo izbjegavali i ovakve pojedinačne incidente? Da, ali vjerujem da ćete se složiti sa onim što sam kazao na početku. Ova kampanja je ipak donijela novi nivo političke kulture, novi nivo tolerancije u odnosu na prethodne. To je očekivano s obzirom da smo svi znali da će doći do pada političkih tenzija na crnogorskoj političkoj sceni nakon riješenog državnog pravnog statusa. Mislim da dalje treba ohrabriti političke subjekte na crnogorskoj političkoj sceni u tom pravcu i da će to biti u interesu dobrobiti svih naših građana.
Bio je to premijer Milo Đukanović u intervju za Radio Crne Gore.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Uprkos međunarodnim upozorenjima pa i prijetnjama za oštravanjem sankcija, Iran je danas objavio kako dodatno obogaćuje uran u jednom od svojih nuklearnih pogona. Detalje prenosi Vlado Azinović.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad objavio je danas da je njegova zemlja počela s postavljanjem oko 6000 unapređenih centrifuga za obogaćivanje urana u svom podzemnom objektu Natanz, naveli su državni mediji u Teheranu. Diplomati u Beču izjavili su za agenciju Reuters prošle sedmice da Teheran namjerava instalirati te centrifuge, čiji bi akceleratori mogli omogućiti iranskoj državi da pravi atomske bombe u budućnosti, bude li to poželjela. Predsjednik Ahmedinejad objavio je početak instalacije 6000 novih centrifuga za obogaćivanje urana u Natanzu, objavila je državna televizija u Teheranu. Ta bi objava mogla predstavljati novu provokaciju za Ujedinjene narode, koji su od kraja 2006. do danas uveli tri kruga sankcija protiv Irana zbog njegovog odbijanja da prekine s procesom obogaćivanja urana. Vlasti u Teheranu tvrde da te sankcije koje su uperene protiv vojnih i nuklearnih sektora kao i protiv financijskih transakcija s ostatkom svijeta nisu naškodile državi. Obogaćeni uran može se koristiti kao gorivo u nuklearnim centralama ili se dalje obrađivati kao eksploziv za oružje. Analitičari vjeruju da Teheran planira postupno zamijeniti svoju prvu centrifugu P1 novom generacijom centrifuga koje su adaptirane od nacrta tipa P2 dobijenog preko crnog tržišta na zapadu i koje mogu obogatiti uran 2 do 3 puta brže nego li je to mogla stara verzija. 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti i Njemačka koje sudjeluju u pregovorima o iranskom nuklearnom programu sastaće se ponovo 16. aprila u Šangaju. Sastanak će se održati na nivou političkih direktora ministarstava vanjskih poslova tih država. Američki dužnosnici najavili su taj susret jučer i potvrdili da se razmatra mogućnost poboljšane ponude Iranu da odustane od svog nuklearnog programa u zamjenu za niz ekonomskih povlastica. Teheran je dosad odbijao sve takve prijedloge i naglasio da će o svom nuklearnom programu razgovarati samo s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ponovo crnogorske teme. Pažnju domaće javnosti već nekoliko dana privlači slučaj crnogorskog plivača Matije Jaukovića, koji je takmičeći se u Australiji, gdje inače studira, ispunio uslov za nastup na predstojećim olimpijskim igrama u Pekingu. Matija se žali da ga nakon postignutog rezultata niko nije kontaktirao i da mu čak nije upućena ni čestitka. U Vaterpoloplivačkom savezu Crne Gore tvrde da Matiji nastup u crnogorskoj olimpijskoj ekipi niko ne dovodi u pitanje. O tome je sad Krtić.
Prema riječima generalnog sekretara Vaterpoloplivačkog saveza Dejana Adžića može se zaključiti da crnogorski plivač Matije Jauković kuca na otvorena vrata. Naime, Jauković je krajem prošlog mjeseca na prvenstvu Australije u disciplini 100 metara leptir plivao 53 sekunde i 13 stotinki. Dva dana prije toga, tokom kvalifikacije, ispunio je olimpijsku normu, ali je njegov nastup u Pekingu ipak neizvjestan. Neophodno je da dobijem saglasnost australijskih sportskih institucija da bih išao na olimpijske igre kao crnogorski reprezentativac, ali sudeći po odnosu zvaničnika iz Crne Gore, nisam siguran da li su uopšte zainteresovani da nastupim u Kini. Do sada ništa nisu uložili u mene, a druga stvar koja navodi na taj zaključak je nedostatak bilo kakve komunikacije, naglašava Jauković. Od 27. marta, dana kada sam isplivao olimpijsku normu, do danas nisam dobio čak ni čestitku od Vaterpolo i Plivačkog saveza, Crnogorskog olimpijskog komiteta i Ministarstva za sport, kulturu i medije, rekao je Jauković Dnevniku vijesti. U Vaterpoloplivačkom savezu, međutim, kažu da, što se ove organizacije tiče, Matijino učešće na olimpijskim igrama nije sporno. Dovoljno je da Matija prihvati našu ponudu za potpisivanje ugovora u koji se mogu naknadno unijeti i njegovi dodatni zahtjevi, kaže Dejan Adžić, generalni sekretar Vaterpoloplivačkog saveza Crne Gore.
Mi smo našu ponudu Matiji saopštili u pisanoj formi kroz ugovor i očekujemo da Matija da potvrdan odgovor na tu našu ponudu, jer što se tiče Vaterpoloplivačkog saveza, nikakve dileme nema da li Matija treba da pliva ili ne za reprezentaciju Crne Gore. Za nas bi bila to velika čast da imamo još jednog sjajnog sportista u našoj ekipi i nismo to kvantifikovali kroz ugovor o stipendiranju i pokušaj da Matiji pomognemo da se materijalno i sa svake druge logističke strane obezbijedi da bi učestvovao na olimpijadi. Tako da uopšte to ne bi gledao na taj način, nego samo kao konstruktivan pristup problemu.
U Matijinom obraćanju javnosti osjeća se izvjesna gorčina. Da li je zaista tačno da se njemu nakon ostvarenih rezultata niko nije obratio čak ni čestitkom?
To je tačno da se nismo oglašavali povodom njegovih rezultata kada je učestvovao na prvenstvu Australije i gdje je postigao zapažene rezultate. Međutim, mi smo smatrali za shodno da treba da mu čestitemo na 6. mjestu dok se Matija ne izjasni decidno hoće li da učestvuje na olimpijadi kao reprezentativac Crne Gore ili ne. Pratili smo sa pažnjom njegovo plivanje i rezultate i mislim da ovom prilikom evo ja mu javno čestitam na izvanrednim rezultatima koje je ostvario na prvenstvu Australije, ali protokolarno u našim normativnim aktima nigdje se ne kaže da treba da čestitamo na toj vrsti rezultata. Mi čestitamo za evropskog svjetskog prvaka jer na većim rezultatima ipak 6. mjesto u Australiji je respektabilan rezultat jer je Australija svjetska velesila u plivanju, ali ne toliko značajno da bi tome pridavali neku ogromnu pažnju.
Vrhunski sportista koji je mnoga najviša odličija godinama osvajao upravo u olimpijskom bazenu Andrija Popović, koji je kao član vaterpola reprezentacije nekadašnje SFRJ rame uz rame sa ostalim legendama ovog sporta, Krivokapićem, Milanovićem, Rojem, Bebićem i ostalima, između ostalog bio i olimpijski i svjetski prvak, kaže da je čestitka veoma važna za svakog sportistu.
Moram reći da ako je to istina da nije upućena čestitka Matiji Jaukoviću, to je strašno. Tu ima i objektivnih razloga, znači Vaterpolo Plivački savez Crne Gore poslije razlaza sa Srbijom se veoma kasno konstituisao u punom nekom kapacitetu, ali u svakom slučaju to ne opravdava ni Vaterpolo Plivački savez Crne Gore, a ni ove ostale institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Naredna priča dolazi nam sa crnogorskog juga. Hotelska sezona na Budvanskoj rivijeri počela je dolaskom prve veće grupe austrijskih turista. Po dosadašnjim najavama, ljeto će dovesti rekordan broj turista na crnogorski jug, u najvećem procentu iz Rusije, bilježi Jasna Vukićević.
Najavu dolaska svjetskih turističkih brendova u Crnu Goru kroz izgradnju ili menadžment hotela ne prati i promjena okoline u kojoj bi ti hoteli trebali poslovati. Iz aprilske perspektive čini se, Budva će i ovog ljeta biti turističko vašarište. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Peđa Jelušić.
Ovakav prostor kako je sada, da nazovem valorizovan taj prostor, možda najatraktivnije Budve, ovakav način, možda najgori način ovog zatvorenog prostora, na tom prostoru imate štandove, imate tezge, imate hranu koja se prodaje na plus 30-40 stepeni, imate, da kažem, dosta jednu kondu koja apsolutno ne odgovara ovom nivou turizmu Crnoj Gori, a pogotovo ono koje se očekuje, znači da vrijedan resurs, apsolutno nevalorizovan i iskorišten na najgori mogući način.
A Budvom bi ljetos trebao da prođe rekordan broj turista. Samo u najvećem hotelsko-turističkom preduzeću Budvanska rivijera računaju na 145 dana 100% popunjenosti.
Mi očekujemo da ćemo mi ove godine ostvariti jedno 10% noćenja više nego prošle godine, da ćemo produžiti sezonu i da će ona preći 145 dana 100% zauzetosti ove godine.
Ipak Rusi će i u 2008. biti najčešći gosti Budvanske rivijere.
Od prilike između 60-70% bit će ruski turisti.
Riječ je uglavnom o turistima dubljeg džepa koji se odlučuju za skuplje kategorije smještaja.
Pa najrađe bukiraju 4 zvjezdice.
A kakvi su Rusi turisti?
Pa da ti kažem, pa nisu loši. Ko ima para i kome treba, on kupuje.
Pa kako se sporazumijete?
Pa neko zna da govori, ja imam napisato na papiru. Muči.
A ima ih sve više koji žive u Budvi?
Pa ima, ode vuda, ima i mene majko, ljube me u čelo, ljube me u ruku. Mali je pjanijen, ima i svega.
Pošto oni sve više žive u Budvi, kakve su komšije Rusi?
Treba da ti kažem šta ti znam, ja sam i ja ovdje podstanar, jer 25 godina sam podstanar.
Pa nisu oni baš podstanari, kupuju velike, lijepe kuće.
Kupili su oni kuće i komšije, bilo kod moje gazdarice, nisu loši, nisu.
A da li biste vi otišli u Rusiju da živite?
Ja ne mogu dijete ni u mojoj kući, bog mi, ja sam ti došla iz Srbije, bog asme. U Evropu celu sam išla u televiziji. Jeno me i u pobjedi i sve živo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U 13.58 podsjećamo na najvažnije naslove. Realno je očekivati da Crna Gora do juna aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio premijer Milo Đukanović. 8. april, Međunarodni dan Roma. Oni su za Škalije i Egipćane najugroženija populacija u Crnoj Gori. I senatorka Hillary Clinton traži od Georgea Busha da bojkotuje otvaranje olimpijade u Pekingu ako Kina ne poboljša odnos prema ljudskim pravima. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.